halkani waa Washington la tafsoobay idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka filmada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 21-ka bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 7:00 habeenimo idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
accounting wasir ama maalmastaan noqdo ama macallin aan noqdo ama dibisaan noqdo ama macallin taa waxaan bisha ka baxay noqdo macallin jiraa maxamed xasan xuseen oo wasir account arkis ka shaqeeyay malaha waa arin magaca macallimiinta account wasir lagu halaynaya cabsi
kaasi waxa uu ahaa Nuur Bardar oo ah xogeyaha guud ee macallimiinta wasir oo beeniyay in nin ka mid ah macallimiintooda uu ka dambeeyay weerar gaxso oo gobolkaasi ka dhacay warbixin ayaa idinka hayna
waxaa kalaad maqli doontaan hay'adda CARE ee Minnesota oo wada dadaal ay sharciyo rasmi ah ugu raadinayso Soomaalida haysta sharciyada ku meel gaarka ee dalkan ay ku joogaan kaasoo sanad walba u baahan in la cusboonaysiiyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan rabshadihii dalkan Lubnaan oo weli sii socday iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka
ugu yaraan 112 qof ayaa lagu dilay dalka Syria 24 saac ee ugu dambeeyay kadib markii ay sii xoogaysteen isku dhacyada ciidamada dawladda iyo kooxaha mucaaradka koonfurta waddankaasi gobolka Idlib sida ay sheegtay hay'adda fadhigeeda uu yahay Britain ay u doodo xuquuqda aadanaha hay'addan ayaa ka digtay masiibo bani aadanimo oo ay dawladda dalkaasi iyo xoogaga la olaga ah ay ku kacayaan hawlgalladan ayaa waxa taageeraya Ruushka waxa ayna ku sii siqayaan ilaa iyo 10 magaalo oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka mucaaradka hay'addan ayaa sheegtay in dagaalka jimcihii shalay uu socday ilaa iyo aroortii hore ee saaka oo sabti ah waxana uu ka dhacay markaasi waxana dhacay 406 weerar oo xagga cirka iyo dhulkaba ah 42 ka mid ah ciidamada dawladda iyo isbahaysatadooda ayaa lagu dilay weeraradaasi halka 70 ka mid ah maleeshiyaadka mucaaradka dawladda ka soo horjeeday iyo kuwa xag jirka ah ay isbahaysanayaan lagu dilay tan iyo dhamaadkii Abriil markaasoo dagaalada militarigu ay kordheen dalka Syria waxay hay'addu sheegtay in 5,104 qof ay dhinteen iyadoo 1,317 ka mid ay rayid yihiin
madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa ka digay in dalka Suudaan koonfureed ay 4 milyan oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan 6 bilood ee soo socota madaxa WFP ayaa ku baaqay in si degdeg ah dhinaca maaliyadda looga taageero hay'addaasi si ay u sii kaydiso raashin loogu badbaadiyo dadka laga yaabo inay macluusha ama gaajadu saameyso madaxa WFP David Beasy ayaa todobaadkan booqday Suudaanta Koonfureed booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo daadad saameeyay dalkaasi kuwaasi oo burburiyay dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka Suudaanta Koonfureed waxaa loo ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawi doono dadweynaha ku nool Suudaanta Koonfureed
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa shaaciyay hogaamiyaha kooxda Al-Shabaab ee weerarkii 5 December ka dhacay deegaanka Kutulo ee degmada Wajeer halkaasoo ay ku dhinteen 11 qof oo 8 ka mid ay ahaayeen ciidamada booliska waxaana ninkaasi ku sheegeen Maxamed Xasan Xuseen inuu macallin uu ahaa kasoo jeeda Wajeer kana tirsanaa wasaaradda waxbarashada ururka macallimiinta qaran ee dalka Kenya ayaa sheegay in aanu jirin dhinaca kalena macallin ku biira Al-Shabaab magacaasna leh waxayna sheegeen in markaasi warbixinta booliska dalkaasi ay tahay mid aan weli rasmi ahayn oo aysan ku kalsoonayn wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa nooga soo diray warbixintan Garissa
sida laamaha amniga dalkani Kenya ayaa aaminsan yihiin weerarkii lagu qaaday baska u socday magaalada Mandera ee 11 qof ee muwaadiniinta Kenyaanka lagu dilay waxay ku sheegeen hoggaamiyaha kooxdaasi Al-Shabaab ee weerarkaasi soo qaaday inuu ahaa macallin ka soo jeeda countiga Wajeer taasi waxaa lagu soo qoray baraha bulshada iyo weliba jaraadiyada dalkani Kenya ay ugu horeeyeen jaraa'idka The Star oo shaacbixiyay in macallinkaasi uu ahaa macallin u dhashay magaalada Wajeer dhibaatadaasina ka geystay deegaankaasi hadalkaasi ciidamada booliisku ay shaaciyeen jaraanida dalkani Kenya lagu qoray waxaad gadabka ku dhuftey Nuur Bardaa oo ah xukayaha guud ee macallimiinta countiga Wajir wuxuuna sheegay in macallin noocaas ah magacaasina leh uusan jirin kuna biiray kooxda Al-Shabaab
countigan Wajir ama helmasta ha noqdo ama macallin ha noqdo ama dibis ha noqdo ama macallin hata qaran bashaqa ka baxan noqdo macallin la jiraa Maxamed Xasan Xuseen oo Wajir County Arifad ka shaqeeyay malaha waa arrin magaca macallimiinta countiga Wajir lagu hadlaynaya cabsi gelinaya macallimiinta iyo dadka la shaqeeya marka arrintaas annaka waa been leenahay jornaalashkan waa ku beentayna ma jirto arrintaas ma jirto waa business waa war aan soconayn oo jirin waay
waa taa sirdoonka dalka iyo ciidamada booliisku xagee ka keenay marka warkaasi
warkiida annaka newspaper aan ku aragnay arintan hadda magaalada ku hadlaya countiga commissioner Wajir iyo nimanka sirdoonka dawladda waa soo aragnay warkiida inay waxba ka wada jirin waan wada ogaanay
waa tahay marka dhaawacaasi idin gaaray argagax keenay saameyn intee leeg buu ku yeeshay idinka
arintii waxay keentay macallimiintii u dhalayna dhulkan iyo macallimiinta dhulka ku dhashayna hadda isla shaqeyn laayihiin cabsi dhexdooda ka beermay macallin macallimiinta dhulka ku dhalanin meel badan oo duurasha ah oo ay ka shaqeeyaan waxay mas-uuliyadooda u hayeen waa macallimiinta dhulka ku dhashay marka cabsi ay dhexdooda ka beerhaysaa kalsoonidii ay kala noqonayiin marka arrintii idahay annaka waa dabakacaynaa waana tusaynaa jornaalka isagao warka soo qoray wax tallaabo sharci aan ka qaadayna
Tanuur ayaa waxa uu sheegay keliya in arrinkan ay ku arkeen jaraa'idyada dalkani Kenya ciidamada amnigana ay kala hadleen xaaladda macallimiinta guud ee countigaasi Wajirna ay tahay haatan mid khalkhal fara badan gashay kadib markii jaraa'idyada dalkani Kenya lagu shaaciyay mid ka mid ah macallimiinta countiga Wajir inuu yahay hoggaamiyaha weerarkaasi soo qaaday haatanna u baxsaday dalka Soomaaliya
arrinta aada ay u fool xun tahay maxaa yeelay markii dad la shaqaynaya dhul ku dhalin baa la shaqaynayeen arrimo dhexdoodasaan laga kala sheega aada ay u fool xun tahay arrintiida horaan bay soo dhacday macallimiinta dhul ku dhalin waa inaga noqdeen tasasana macallimaan lahayni haddana midan magacaynaysay dhaawacaysaa marka arrintaas dib weyn ay noo keensatay
Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay dhacdooyinka xigxiga ee ka dhacaya guud ahaan countiga Wajir iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya inay hoos u riday tacliinta guud ee gobolka iyadoo natiijada dugsiyada sare ee dalkani Kenya shalayta la shaaciyeena ay ku ahayd dadka gobolkani ku nool mid fajacisa ku noqotay markii la baahiyay
waxaan fahan ku sheegayaa Wajir countiga lixsab county waaya saddex ayka ah Wajir North Wajir West Wajir Eldas saddexdaas nimankan lagama aqaano laakiin dhinacan hadda Tarbaj sub county oo Kutula ward Wargaluud ward qorof xaraar wood dv najdabura dhulkaas laba sano hadda lasoo dhaafay iskuulka ugu badan laba ama saddex macalin ayaa joogtay macalin macalimiinta dhulku dhalanin waa kasoo wada tageen dhulkaas oo cabsida ay ugu soo tageen primariga iyo secondariga tacliintayna sanadkan labadan sano aada ay hoos u masktaa dhulba sano kasidi hoosay ayay hoos sii aadayn sanadka hore waa hoosayna sanadka hore waa kasii hoosayna macalimaantan yaris
isku soo celiyo guud ahaan dhacdooyinka saxiixiga ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mar walba gudaha dalkani Kenya dad ku nool ayaa farta lagu fiiqa waxaana jira muwaadiniin Kenyan oo gudaha dalka Soomaaliya tababaro kala duwan ku soo qaatay gudaha dalkani Kenya dhacdooyin saxiixiga ka geysto inta badan dhacdooyinka gobolkani ka dhacana sirdoonka dalka waxay aaminsan yihiin cidda fulisa inaysan ahayn cid Muqdisho ka timid ay tahay dad gudaha gobolkani ama ku tababartay ama dalka Soomaaliya tababar u aaday kadibna dib dalkani ugu soo noqday dhacdooyinkaasina geysanaya walow ay jiraan xubno dalka Soomaaliya ka soo raaca balse hoggaamiyaashooda ayaa waxay ku sheegeen sirdoonka dalkani Kenya inay yihiin muwaadiniin Kenyan ah Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaana kale isirka magala socotaan waa laanta Soomaaliga dadka VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madasha aragti wadaaga ee machadka Heritage ee dhawaantan lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti waxa ka mid ah waxyaabihii lagu soo bandhigay daraasad kala duwan oo ay sameeyeen aqoonyahanno Soomaali ah. Warbixinada la soo gudbiyay ayaa qaarkood waxa ay ka waramayaan khayraadka dalka iyo heerka ka faa'iideysiga. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray.
Warbixinada ka xogoramaya khayraadka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa khayraadka beeraha iyo xoolaha. Dr. Xuseen Haaji oo ah cilmi baare ayaa tilmaamay in nolosha Soomaalidu ay ku dhisan tahay beeraha iyo xoolaha, hase yeeshee ay maanta halis ku sugan yihiin dhinacyadaasi.
Agriculture iyo livestock food jira kulligeen waa ognahay, wasto badanna ma ku dhimanayo, جمع هاي معنا واحد كبير أو مانت سوماليا فورين أو كرنسي أي كرنسي متى بعض الاستعجال من إسبوتيا سوماليا جمع هاي الأجهزة في لايف ستوك متى واحد جرو سألنا هذا أو تجاهل في مركز عيني أكيد أحتاج بدن إكويشن أما سامي بدن إكويشن daraha iyo xoolaha gaar ahaan daraha dadka oo ay xoolaha iyagoo jirto dhibaatooyinka sida warku iyo xoolaha la doonayo suuudiga waa geenay laakiin dheer muskil doonay waa istaagay wixii ka hor doonay waa istaagay marka bulshada badan ayaa fuulay qaybta beeraha waxa ugu daran oo dibta ugu weyn oo meesha ka soo baxayna waa dadkii normaalka ahaa oo beeraha ku jiri jireen oo
sidoo kale dr cabdiraxmaan kulmiye oo ah isna cilmi baare ayaa soo bandhigay khayraadka badda soomaaliya isagoo sheegay in soomaalidu ay ka qatan tahay khayraadkaasi weybaweyne ku manaashtay
baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 104 meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mid ah dhoweyntiindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyey oo maraakiib sameeystay oo Soomaalidu marka ay dowladda Soomaaliya ay dalabtay waxa lagu ogaaday badeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo khayraadkii wax la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda laga geyn karaa oo badda maartay lagu jaayin karaa laakiin waa ka gaajaysanahay hadii la sii horumariyana maartay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa
haddaba maxamuud dareer oo ah ergeyga gaarka African Union midowga Afrika iyo Ethiopia oo qaabilsan arrimaha dalka Sudan oo lagu marti qaaday madasha Heritage ayaa iga waramay marka hore sida loo arki karo ayaha Soomaalida ku nool geeska Afrika. Geeska Afrika waa degmo dagaal, colaad, abaaro iyo isku dhacyo in badan lagu yaqaanay. Hadda waxaa ka socda isbedello waaweyn. Isbeddelkaas Soomaalidu inay danaheeda meel kasto ay joogtaba garato, isku timaado, fakar wadaagto, wada tashato, madasha dhaxalgal oo aad ku tilmaamtay heritage ayaa u sabab ahayd. Waa dhalinyaradaas aqoonyahanka indhargaradka way ku mahadsan yihiin inay Soomaalida daafaha geeska Afrika ku nool isugu yeedhaan una diyaariyaan madal ay isku idaarsadaan afkaarta iyo aarada iyo danahoodana ay kaga tashadaan. Rabadan Muuse, V O A, Djibouti.
wax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Soomaali badan ayaa haysata sharciga magangelyada ee ku meel gaarka ah oo ah sharci sanad walba ay dalbadaan dadka haysta si loogu cusboonaysiiyo si ay dalkan Mareykanka u sii joogaan. Haddaba hay-adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta dalkan Mareykanka ayaa hadda wada dadaal ay sharci toos ugu raadinaysa dadka haysta sharciyadaasi ku meel gaarka ah. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Jeelaani Maxamed Xuseen, gudoomiye ah hay-adda CARE qaybteeda Minnesota.
Waad mahadsantahay horta runtii ololahan barnaamijkan muddo dheer baan wadnay. Waa barnaamij sanad walba u baahan in loo ololeeyo oo runtii dib loo cusboonaysiiyo. Barnaamijkan hadda wuxuu ku soo gabagaboonayaa oo loo baahan yahay dib loo cusboonaysiiyo bisha March ee hadda sanadkan bilaabmaysa. Dadka barnaamijkan ama TPS-ka ama kumeel gaarkan sharciyan kumeel gaarka ah in ay ka soo qayb galaan guliba gaar ahaan boqolaalka qof ee Soomaaliya ku jira dad kamid ah inay kamid noqdaan dad hadhow noo raacaya Washington DC oo kamid noqon doona dadka aan u isticmaalana inay u doodaan in wax weyn laga bedelo, marna la dib loo cusboonaysiiyo, marna loo helo in dadka barnaamijkan ku jira dariiq ay ku heli lahaayeen sharciga citizenship-ka ama muwaadinimada waddanka oo hadda runtii natiijo weyn ay aan u arkayno mar haddii loo fasaxay barnaamijka sidan oo kale ee dadka waddanka Liberia ka imaaday iyaga hadda loo helay dariiq ay ku noqdaan muwaadin in aan inaguna u raadino dadka Soomaaliya barnaamijka ugu jira dariiqaas oo kale.
Bal haddaad ii sharaxdo marka sharcigan qaabka u shaqeeyo iyo dadka haysta iyo muddada haystaan iyo وحيابها ويهاي بهداد مركز شرحات قودنا رسيس
ها شرعيا وشرعي رنتي اللو شرعي وحوية ودنك كشرعي سنقفك إنو كجوغي كرو كشقين كرو كنولان كرو لكيس اللغو تلقى ليددك ودنك إيوغو جوغو دولكو أي كي مادين وديبكا دعضو إن لغو حيا ودنك إلا أي دولكي أي كلابن لهايين وهياجيو marka runtii wadamo badan ba ku jira oo Soomaaliya kamid tahay dad ba ku jira barnaamijkan ilaa 90kii ilaa hadda sanad walba dib u cusboonaysiinaysa laakiin barnaamijkan waxaan u aragnaa oo dadka badan ay runtii sharciyaqaanka haddii ogihiin in loo baahan yahay markuu qofku muddo dheer uu barnaamijkan oo kale ku jiro in loo helo hab wadankii uu runtii muddo dheer uu joogay inuu ka helo fursad inuu kamid noqdo muwaadinkii sababtu waxa weyn qofku markuu 5 sano ama ka badan wadanka ku nool yahay waxa suurtagal ba inuu ku laaban kareen ba wadanku ka imaaday oo ay sabab noqon karto inuu xitaa ciyaal ku dhalo ama ubad ku dhalo wadankan marka hadii ay bisha maaj uu ku eegayay sharciyan sidaas eegtana hore loo cusboonaysiin jiray maxay tahay cabsidaad ka qabtaan marka sanadkan in hadan la cusboonaysiin waay horta sanad walbaba waa runtii dagaal bay u baahan tahay in la sameeyo oo la muujiyo sanadkii hore wadamo badan oo runtii la filayay in dib loo cusboonaysiin la cusboonaysiin Soomaaliyana runtii sanadkii hore markii la cusboonaysiin maalintii ugu dambeysay bay noqotay in la cusboonaysiiyo waan runtii waan dareemaynaa cunsurnimo iyo dagaal inuu ka iman karo maaragtay President Trump iyo ma aragtay dadka hadda maamula barnaamijkan markaas mar walba waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo in loo doodo marka sanadkan waxay u baahan tahay dagaalkii sanadkii hore mahmid ka adag in la muujiyo wali mana la sameeyo nidaam runtii dadka lagu heli lahaa in ay sharci wadanka ku joogan loo sameeyo
marka adinku hadda ka heedahan talaabada aad doonaysaa inaad qaadaan maxay tahay marka
horta runtii maanta codsi waxaan rabnaa dadkan ee dhageysanaya gaar ahaan barnaamijkan ka faa'iideysta ama barnaamijkan ku jira inay nala soo xiriiraan xafiiskayga oo sidii ay ka qayb qaadan lahaayeen dadka u dooday runtii boqolaalka qof ee Soomaaliya maanta barnaamijkan faa'iideysta wadankana sharci ku jooga oo haddii ay baritoola sharciga waayaan inay kulligood ay la mustaafirin karo wadanka laga saari karo oo runtii dib weyn u keenaysa dadkaas marka hadda codsiga ugu muhiimsan waxa weeyaan dadkii ay barnaamijkan ay saameyn ku leedahay iyo reerahoodii inay la soo xiriiraan dadkii maareeyta ka qayb qaadan kara shirarka dhici doona iyo ololahan sameyn doono sidii ay maareeyta runtii wax looga bedelo barnaamijkan
ee wagaas waxaad arab ku dhufatay inaad socotaan Washington oo dabcan golaha Congresska aad tagi doontaan si markaasi aad dadkan ugu doodaan gobolkan waxaa jirta ilaa iyo 10 mas'uul oo ka tirsan in ay u matalaan Washington laba sanadka iyo 8 golaha Congresska marka xiriirro ma la sameeyeen xubnaha gobolkan u matala Washington si arintan door u yeeshaan
ha waan la xiriirnay waxaan kala la xiriiri doonaa dadka runtii matala Mareykanka oo dhan iyagoo kulli aan rabno in barnaamijka runtii ay wax weyn ka qabtaan sanadkii horena waan la wada xiriirnay barnaamijkan way ogihiin runtii barnaamijkan waxa soo wax Soomaaliya ba u furay xisbiga jamhuuriga ayaa u furay oo 90kii markii Soomaaliya barnaamijkan lagu soo darayay kusoo daray Soomaaliya marka labada xisbiba dad badan ba runtii taariikh ku leh barnaamijkan waditaankiisi haddana waxaan rajaynaynaa labada xisbiba inay ka ciyaaraan inay wax weyn ka qabtaan
Jeelani Maxamed Xuseen gudoomiyaha hay'adda Kaar qaybteeda Minnesota wuxuu u waramay wariyeyna Maxamuud Musaate
sindig saxar magla socotan walaanta Soomaaliga daada VOA ciidamada dalka Lubnaan iyo dibad baxyaal araysan ayaa gacanta shuulatay kadib markii ciidamada amaanku ay isku dayeen inay xoog ku kala dareeriyaan banaan baxyaasha tobanaan qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen isku dhacas warbixintan waxa qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni
ciidamada Lubnaan oo isugu jira militariga iyo amniga ayaa dibad baxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya waxayna ku qasbeen dibad baxyaasha intooda badan inay isaga dhaqaaqaan goobaha ay buux dhaafiyeen dibad baxyaasha maalintii shalay ilaa ay xalay ku banaanbaxayay magaalada Beirut ayaa si weyn u diidan ra'iisul wasaaraha cusub ee Xasan Diab kaasoo uu magacaabay madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun السيد حسن دياب أو أهل سنية أي تاجروا وين كهيسة أورك حزب الله الشيعة تاسوا أيديه هنا ذاتك سنية هيكون الوطن كاسي مدحوينها ذلك لبنان ميشيل عون أي مالنتي خميس دا دياب أمك عابي إنو ريز الوزارة كنقضة دولة دالكاسي كدي مركي أو ودتشيه لي بارلمان كأي أخلك دالكاسي أو كودما دي سقال إي لحدن عض أو هلي حسن ديابا dibad baxyaasha araysan oo ka soo horjeeda magacaabista Xasan Diab ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ayaa xiray wadooyinka caasimadda Lubnaan waxayna ku dhawaaqeen erayo ay ku taageerayaan Saad Xariiri ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan ayaa xaqiijisay dibad baxyaasha in ay gaareen guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha cusub waxayna ku dhawaaqeen erayo ka dhana Xasan Diab هذا بعد ياسين يولا أو أهسح في كفاله داري ما عربت أيو بريا دحي أيان ويدي يسيقو واركو ربشا ذا كسو عصبو مع ذي دالك لبنان
أنا بحا يوم ظهرات دالك كسو على لبنان ومد لغو تغيري رئيس الوزاري هوريش عسلي سعد الحريري الحريري لغو لسهور شيدو رئيس الوزارة عصوبة حسن دياب أو مقعبي مدحوينها دالك لبنان بنام بحياشة أو بضان دادك السنيين تا أم ملايما أيو إنو يهي متسهل كل مانا يا أما لفيرا يو إنو دوال سواء فرشارمو سألتا السنيين تا زي لبنان واحد تاقيرا أي كاكستان دوودة دالك السعودية دوودة السعودية واحد سيوة ينو تاقار أيو تاقار تا قويس كا رير الحريري أو كسو جيدو رئيس الوزارة سعد الحريري دادك حيال ليرياشة واحد قوان إن qalaasahan iyo degnaanshaha ee dalka Lubnaan ay qaadan karto muddo inta ka badan ilaa la qancinayo dadka suuniyiinta reer Lubnaan
arimahna ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saad Xariiri ugu baaqay taageerayaashiisa in ay ka warsugaan natiijada kacdoonka guud ee ka socda wadankaasi sidoo kale todobaadyadii ugu dambeeyay dalka Lubnaan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhan ah hoggaamiyaha ururka Xisbullah ee Shiicada kaasoo gudaha dalka Lubnaan ku haysta ciidamo ka madax banaan kuwa dawladda dibadbaxyadaasi ayaa yimid kadib markii hoggaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah si adag u weeraray ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saad Xariiri dibad baxyada lagu diidan yahay nidaamka xukuumadda dalka Lubnaan oo ay ka qayb galayaan muslimiinta sunniga iyo shiicada iyo waliba dadka masiixiyiinta ah ee dalkaasi ayaa bilowday bishii Oktoobar ee sanadkani ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Saad Xariiri oo ka jawaabayay cabashada dadka banaanbaxayay ayaa iska casilay kursigiisa balse dibad baxyaasha ayaa weli ku adkeysanaya in meesha ay ka baxaan dhammaan nidaamka xukuumadda dalkaasi Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
waxaan xilliga istaamayro baadniga degistanistan gabadhii gacdeenaan ku sii dhawaanayna Hussein Barre oo horteeda fadhiyaan ko codsadeen oo noodulmaro qodobadii wararkeena ugu waayna Hussein
maasinta Falastiin madaxa hay'adda qaramada midoobay ee cuntada ee WFP ayaa ka digay in dalka Suudaan Koonfureed ay 4 milyan oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan lixda bilood ee soo socota madaxa WFP ayaa ku baaqay in si degdeg ah dhinaca maaliyadda looga taageero hay'addaasi si ay u sii qaydiso raashin lagu badbaadiyo dadka laga yaabo in ay macluusho ama bagaajadu ay saameyso madaxa WFP David Bisi ayaa toddobaadkan booqday Suudaanta Koonfureed booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo dadad saameeyey dalkaasi kuwaasi oo burburiyay dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka Suudaanta Koonfureed waxaa uu ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawin doono dadweynahaasi.
Mahadsanid Xuseen, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Jaalle iyo codka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan.
jalle iyo codkii fanaanada hodan abdirahmaan ayaan ku soo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo idinka imaan salaanta soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo subax wanaagsan.